Qalampirdan gapiramiz. Isroil harbiy aviatsiyasi Falastinning bloklangan g'arb sektoridagi rayonlardan biriga havodan zarba berdi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar qildi. Xabarga ko'ra, Hamas harbiy qanoti obyektlaridan biri Izzaddin al-Qassam brigadalari havo hujumiga uchragan. Zarba harbiylarning Isroil janubida G'azo sektori hududidan uchirilgan raketa urib tushirilgani haqidagi ma'lumotdan keyin amalga oshirilgan. Qurbonlar va vayronagarchiliklar haqida hozircha ma'lumot olinmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.